Geliefd is in ons Here, beleef jy vervulling in jou lewe? Is jy op so 'n plek dat jy vergenoeg is? Dat jy tevrede is met jou omstandighede? Dat jy rustigheid in jou het oor wat jy doen en waarin jy op pad is? Dat jy gelukkig is? Lewensvervulling is sekerlik een van die grootste ideale van alle mense op aarde. En toch, so hartseer as wat dit is, kry min mense dit reg. Dink maar aan daai vriend of familielid wat jy weet wat hiermee worstel. Of dink aan al die literatuur wat hieroor beskikbaar is. Baie mense ervaar gereeld maar min lewenservaring. Sommige sê glad nie. Die sin van die lewe maak vir baie mense nie sin. Die meeste mense, en ek gaan die kans vat om ons almal hierby in te sluit, dink dat vervulling iewers te vorentoe in die toekoms lê. En dit lê op 'n ander plek. Eendag gaan dinge beter wees. Eendag gaan ek op 'n ander plek wees. Dinge gaan rustiger wees, gaan makliker wees. Gaan alles hê wat ek nodig het. Ek gaan 'n wonderlike balans bereik tussen my werk en my ontspanning, tussen dit wat ek wil doen en dit wat ek moet doen. Ek gaan genoeg tyd hê vir alles, daar gaan geen probleme wees nie. Dan gaan ek vervulling beleef. Dan gaan ek vergenoeg en gelukkig wees. Ons dink gereeld so nie waar nie. Dit lê nog iewers te vorentoe. Ek gaan nog daar kom, maar ek is nog op pad soontoe. Dis nog nie nou nie. En vir die mens wat so dink, het die prediker 'n baie skokkende antwoord. Dit is 'n gejaag na wind. Dit is soos wasem, dit is soos 'n droom. Jy kan jou hele lewe omwens, jy kan jou hele lewe omwerk, jy kan jou hele lewe omdroom, net om te besef, maar vervulling het toe nooit in een dag gelê nie. Vervulling was toe nie op 'n ander plek nie. Nie een van die dinge waarin ek gedink het, ek vervulling sal beleef, het vir my volkome vervulling gegee nie. Die boek Prediker is waarskynlik geskryf in 'n tyd wat die volk Israel materiële voorspoed geniet het. Handeldryf was goed, daar was baie geleenthede, en te midde van sulke omstandighede gebeur het dikwels dat mens vasgevang word in die voorspoed. Die volk het begin dink dat lewensvervulling en geluk te vind is in geld, in die ophoop van besittings, om 'n naam te maak vir jouself. Vervulling lê nog in een dag, vir nou moet ons hard werk en dinge by mekaar maak so goed as wat ons kan. En dis een van die primêre redes hoekom die prediker hierdie boek van hom geskryf het. Hy daag die volk se denke uit. Hy skryf 'n boek van wysheid, waarin hy Israel vra oor die sin van die lewe, die sin van rykdom, die sin van wysheid. En by monde van die prediker is dit presies dieselfde vraag wat die Here ook vir my en jou vanaand vra. Waarin lê die sin van die lewe? Waarin lê lewensvervulling? Die boek Prediker is geskryf vanuit die oogpunt van koning Salomo. Salomo, die seun van Dawid, die een wat bekend was vir sy buitengewone wysheid, sy buitengewone rykdom, sy projekte, sy aansien. En wat 'n geskikte kandidaat is hy nie om al die dinge namens ons te beproef nie. As daar nou een mens op aarde is wat die dinge kan beproef en uiteindelik vir ons kan sê of dit goed is of sleg of vervulling in dit gevind word of nie, dan is Salomo sekerlik een van die beste persone om dit te doen. Dalk lê vervulling in 'n lewe van wysheid. Salomo word genoem as een van die wysste persone wat al ooit geleef het. Niemand voor hom of na hom het dieselfde wysheid gehad nie. Hy kan met ander woorde vir ons sê of is daar volkome vervulling in wysheid. Dalk lê vervulling in 'n lewe van rykdom. Nou wie beter as Salomo kan dit beproef? Dalk lê die sin van die lewe in plesier. En weer eens, wie kan homself nie beter oorgegee het aan plesier as Salomo? Salomo kon al die dinge doen wat die volk Israel dink vir hulle geluk en vervulling sou bring. Hy kon dit beproef en hy kan dan vir die volk sê wat sy gevolgtrekkings is op al die dinge. En dis presies wat ons skrifgedeelte is. Prediker 1 en 2 vertel ons van 'n reeks eksperimente wat die prediker gedoen het om te bepaal waarin lewensvervulling lê. Hy het geëksperimenteer met dinge wat volgens hom lewensvervulling sou gee. En nou gee hy vir ons sy resultate. Dalk as jy dit so wil stel ter wille van die universiteitskonteks, hy het 'n empiriese studie gedoen en nou publiseer hy sy bevindinge. In hierdie relatiewe lang gedeelte lees ons van nie minder nie as 4 eksperimente wat hy gedoen het. Die geliefde broer en suster, hoor tog mooi watter dinge die prediker hier noem. En toets dit in jou eie hart, in jou eie gedagtes. Of jy nie dalk soos die prediker dink dat hierdie dinge jou lewe vervulling sal gee nie. En belangrik, hoor uiteindelik dan die antwoord wat hy gee. Die eerste eksperiment wat die prediker gebruik het of gedoen het, was om te ondersoek of lewensvervulling lê in die verkryging van wysheid. Ons lees hiervan in Prediker 1 vers 12 tot 18. En hoor maar net sy bevindinge deur sekere uittreksels uit hierdie woorde. Ons gaan nie alles weer lees nie. Vers 13. Ek het my daarop toegelê om alles wat in hierdie wêreld gebeur te ondersoek en behoorlik te deurdink. En dan vers 16 tot 18. Ek het by myself gedink, ek het meer wysheid as almal wat voor my in Jerusalem geregeer het. Ek het baie ervaring en insig. Ek het my daarop toegelê om te verstaan wat wysheid en kennis is en wat dit is om 'n gebrek aan wysheid en kennis te hê. Ek het vasgestel ook dit is 'n gejaag na wind. Baie wysheid stel hoë eise, wie kennis versamel, versamel smart. Elders in die boek Prediker verklaar die prediker dat soveel dinge in hierdie wêreld nie sin maak nie. So baie dinge is nie soos dit moet wees nie. Selfs Salomo, wat meer wysheid gehad het as almal voor hom, het in al sy wysheid verskeie vrae gehad wat hy nie kon beantwoord nie. Die hoogste wysheid wat die mens kon bereik het uiteindelik nie vervulling gegee nie. Ook wysheid, as dit gesien word as die een en al, as dit kom by lewensvervulling, is einde ten laaste gejaag na wind. Die tweede eksperiment van die prediker was om te bepaal of lewensvervulling nie dalk lê in plesier nie. En wat 'n aktuële onderwerp is dit nie ook in ons dag en tyd nie. Baie mense is oortuig deur die eeue heen, dit het nie verander nie, maar vandag ook, dat vervulling in die lewe lê daarin om myself heeltemal oor te gee aan enige genot wat daar moontlik kan wees. Nou wat sê die prediker? Wel, die resultate van hierdie eksperiment hoor ons in hoofstuk 2 vers 1 tot 11. En hoor waarin die prediker nie alles vervulling gesoek nie. Hy het homself oorgegee aan wyn. Hy het groot ondernemings aangepak soos om huise te bou en wingerde te plant. Nou dalk is dit nie op hierdie oomblik jou voorneme nie, maar soos jy ouer word, dink jy maar moontlik lê dit in groot projekte aanpak. Hy het baie slavinne en slawe aangeskaf. Hy het silwer en goud opgegaar. Hy het hom versamel met talle mooi meisies met wie hy die lewe kon geniet. Opgesom in die woorde van vers 10, alles wat ek begeer het, het ek my veroorloof. Ek het my geen plesier ontsê nie. Alles waarmee ek my besig gehou het, het my plesier verskaf. Maar wat sy gevolgtrekking? Vers 11. Maar toe het ek goed nagedink oor alles wat ek gedoen het en oor alles waarmee ek my met soveel sorg besig gehou het. Ek het gesien dat dit niks was, 'n gejaag na wind. In hierdie wêreld bevredig niks. En daarom het hy oorgegaan tot 'n derde eksperiment. Hy keer weer terug na sy vraag oor wysheid. Hierdie keer spesifiek of wysheid voordele het bo dwaasheid. Dit lees ons in Prediker 2 vers 12 tot 17. En hier het hy gemengde gevolgtrekkings bereik. Aan die een kant is wysheid meer voordelig as dwaasheid. In 'n sekere sin is dit voor die hand liggend, mense hoef dit nie eers te verduidelik nie. Maar wat die prediker so ontstel het, is dat dieselfde lot die wyse en die dwaas tref. Beide sal uiteindelik sterf. Wysheid kan nie keer dat jy nie sterwe nie. Vers 16, die wyse sterf net soos die dwaas, Alles kom tot niks. Dit is 'n gejaag na wind. En dan die vierde en die laaste eksperiment wat die prediker gedoen het, was om te bepaal of lewensvervulling nie moontlik lê in die opgaar van baie besittings nie. Dit lees ons prediker 2 vers 18 tot 23. En anders as by die vorige gedeeltes, begin hy nie eers met die positiewe en bietjie refleksie oor die voordele wat dit inhou nie. Hy val sommer dadelik met die deur in die huis. Hy het so hard gewerk om so baie besittings op te gaar, net om dit na te laat aan iemand wat na hom gaan kom. Die dag as hy sterf, is niks van die dinge meer sy eie nie. Of soos ons dit baie keer sê, hy kan dit nie saam met hom vat nie. Iemand anders erf dit. En om dinge erger te maak, sê die prediker, die persoon wat dalk al die rykdom van hom kan erf, kan dalk 'n dwaas wees. 'n Dwaas wat alles verkwis en vermors. En daarom dat hy eindig met die woorde, wat het die mens nou eintlik aan alles waarmee hy met soveel sorg en ywer in die wêreld besig hou? Ook dit kom tot niks. Nou geliefdes, terug by die vraag wat ons gevra het reg in die begin. Hoe dikwels dink ons nie ook dat vervulling in die lewe in hierdie dinge gevind word nie? Ons val eenvoudig vir die idee dat lewensvervulling lê in die opgaar van baie grade, myself te kwalifiseer en te kwalifiseer en te kwalifiseer, of die verkryging van 'n goeie werk, of 'n drank, of groot projekte wat 'n naam maak vir myself, lê in rykdom, of het lê in seksuele genot, het lê in die opgaar van besittings, in so 'n mate dat ek nog stoorplek nodig het, en nog stoorplek het vir al die goed wat ek moet stoor. En besef daarom baie goed by monde van die prediker. Nie een van die dinge gee werklike lewensvervulling nie. So baie mense voor my en jou het hierdie denkfout gemaak. Luister gerus na dit wat baie mense op hulle ou dag sê, of hoor wat hulle sing, of daaroor skryf, as hulle terugdink oor wat hulle gedoen het, en as hulle maar net nog 'n kans gehad het om die lewe oor te hê, wat sou hulle anders te gedoen het, wat sou hulle verander het? Dis juist sake soos hierdie. Daar's 'n paar maniere om dinge te leer. Een is om te leer uit jou eie foute. Die ander manier om te leer uit ander mense se foute. En leer tog uit hierdie foute wat ander mense gemaak het. Leer tog uit wat die prediker vanaand vir ons sê. Die Here by monde van die prediker. En verstaan ek baie goed, binne die regte Godgegewe konteks, is nie een van die dinge wat die prediker hier noem sondig per se nie. Inteendeel, dis alles dinge wat as gawes uit die hand van die Here geniet kan word, maar dan in die regte konteks, en dan in afhanklikheid van die Here en tot sy eer. Die probleem is dat ons in 'n gevalle wêreld leef, 'n wêreld wat gebroken is. En hierdie gebroken wêreld se persepsie van wat werklike lewensvervulling gee, is dikwels lynreg teenoor dit wat ware lewensvervulling gee. Jy moet daarom nie die fout maak om te dink dat hierdie dinge die een en die al van lewensvervulling is nie. Moenie soos die wêreld 'n kortsigtige, selfsugtige, bloot horisontale uitkyk op vervulling hê nie. En dis juist hier waar ons uitkom by die kern van die saak. Die wêreld soek lewensvervulling sonder God. En wat ons baie duidelik hoor uit prediker, maar ook die res van die skrif, is dat sonder God kan daar nie ware lewensvervulling wees nie. Ons is gemaak deur hom en vir hom. Ons is geskep om in afhanklikheid van hom te leef tot sy eer. En as ons dit nie besef nie, as ons dit nie bely nie, as ons dit nie leef nie, dan sal ons nooit ware lewensvervulling beleef nie. En dit word veral beklemtoon deur twee sake in hierdie skrifgedeelte. Jy het opgemerk hoe min verwysings daar na God is in Prediker 1 en 2. Ons slegs enkele verwysings na dit wat die Here doen en wie die Here is. Een reg aan die begin, Prediker 1 vers 13. En dan reg aan die einde van die gedeelte, Prediker 2 vers 24 tot 26. Dis asof die prediker God noem reg aan die begin En dan volg sy 4 eksperimente sonder om enigsins God in aanmerking te neem. En dan kom hy uiteindelik weer in die slotsom, sy gevolgtrekking, by God in die einde van alle dinge uit. En dis doelbewus. Dis nie maar net toevallig nie. Die prediker skets vir ons die gevolgtrekkings wat uit al die ondersoeke spruit as ons 'n lewe sonder God probeer leef. Maar daar is nog 'n tweede en 'n duideliker bewys dat die prediker in ons skrifgedeelte op soek is na lewensvervulling sonder God. Vir jou wat aandagtig geluister het soos ons hierdie gedeelte gelees het, sou agtergekom het dat daar 'n refrein is. 'N Sekere frase wat 'n hele aantal kere herhaal. Dis hierdie woorde in hierdie wêreld. Of die van julle wat 'n meer letterlike Afrikaanse Bybelvertaling het, onder die son. Ons het vanaand 33 verse saam gelees. In 7 van hierdie verse herhaal weer die refrein in hierdie wêreld, in hierdie wêreld, in hierdie wêreld of onder die son, onder die son, onder die son. En weer eens is dit doelbewus, want met hierdie frase verwys die prediker na 'n wêreld soos die mens dit met sy eie oë kan waarneem. Dit verwys na 'n lewensuitkyk wat beperk is tot alle dinge onder die son, sonder om hom in ag te neem wat bo die son is. Dis 'n bloot sekulêre, horisontale lewensuitkyk. 'n Lewensuitkyk wat nie vir God in ag neem nie. En daarom hoor baie mooi wat ons hoor uit Prediker 1 en 2. As jy vervulling in die lewe soek, as jy vervulling in die lewe sonder God soek, as jy die lewe aanpak sonder God, dan in die woorde van die prediker is dit werklik te vergeefs. Dit is 'n gejaag na wind. Die lewe is leeg sonder God. Die lewe maak nie sin sonder God nie. Kom ons stel dit positief. Waarin lê werklike lewensvervulling ten diepste? In 'n lewe wat die Here erken en dien. Lewensvervulling lê in die doen van dit waarvoor ek lewe gegee is. Naamlik om in afhanklikheid van God te leef tot sy eer. Dit lê in die erkenning van God in alles. En dit hoor ons by uitstek in ons fokusverse. Die laaste 3 verse van ons skrifgedeelte, die verse wat volg op die 4 eksperimente wat die prediker gedoen het. Prediker 2 vers 24 tot 26. Die twee sake word hierin besonder beklemtoon. Die eerste is dat lewensvervulling lê in die genieting van daaglikse dingetjies uit die hand van God. Lewensvervulling lê in eenvoudige dinge soos eet en drink en die genieting van werk. Die prediker gaan nog op 'n hele paar plekke in sy boek herhaal, die van julle wat dalk 'n bietjie verder wil lees vanaand of van die week, let op hoe baie keer hy dit herhaal. Dit lê in eet en drink, die genieting van die werk wat ek doen. Die prediker is nie besig om een of ander lewensvervulling in hierdie dinge te verkondig nie. Hy is nie besig met hedonisme om te sê, gee jouself oor aan plesier en dit is waarin vervulling lê nie. Hy beskryf hierdie dinge baie, baie duidelik as gawes uit die hand van God. Gaan loer gerus. Prediker 2 vers 24, dis gawes uit die hand van God. God gee hierdie dinge vir die mens om te geniet. En hoe waar is dit nie? Van die grootste vreugdes wat ek en jy in hierdie wêreld beleef, nie in die grootste dinge nie, dis in klein dingetjies. Om saam te eet, om saam koffie te drink, om 'n warm stort te vat, om jou werk so goed as moontlik te doen en terug te kyk daarop met genot, sê maar ek het dit gedoen en ek het dit goed gedoen. Alles in afhanklikheid van die Here en tot sy eer. Dis vervulling hier en nou, nie vervulling eendag op 'n ander plek, dan sal ek vervulling beleef nie. God gee hierdie dinge vir die mens om te geniet. Dis gawes uit sy hand. Geniet dit daarom as gawes uit sy hand. In hierdie woorde is daar 'n baie belangrike belydenis, 'n belydenis wat een van die pilare is van ons gereformeerde leer, naamlik die soewereiniteit van God. God is in beheer. Hy regeer. Sonder hom kan geen skepsel roer of beweeg nie. Hy is die een wat alledaagse dinge vir sy kinders gee om te geniet. Vers 25, wie kan eet, wie kan geniet, as hy dit nie moontlik maak nie. En dis ons troos. Dat hierdie lewe word beheer deur 'n persoonlike God. Ons is nie maar net oorgelaat aan die noodlot of aan die geluk nie. God is in beheer. Ek is nie maar net soos 'n hamster in 'n wiel wat hardloop en ek kom nêrens uit nie. Dit gee my troos. Dit gee my rigting. Dit gee my vervulling. God is in beheer en ek kan alles doen in afhanklikheid van hom. So die eerste beklemtoning van die prediker in die slotwoorde is dat lewensvervulling lê in die genieting van daaglikse dinge. Die tweede is, en dis veral van belang vir vanaand, dat lewensvervulling lê in 'n lewe wat gebaseer is op die wysheid en kennis en vreugde wat God gee. Hoor weer vers 26 en hierby gaan ons stil staan. Vir die mens met wie se lewe God tevrede is, gee hy wysheid en kennis en vreugde. Weer is die klem op God wat in beheer is. Hy gee hierdie dinge. Hy gee hierdie dinge vir hulle wat hom bly maak, hulle wat hom behaag. En waarna verwys die prediker? Watter wysheid, watter kennis, watter vreugde? Hierdie woorde sluit nou staan met die vorige vers. Vir diegene wat die Here liefhet, gee die wysheid, kennis en blydskap om die klein dingetjies in die lewe te geniet as gawes uit sy hand. Vir hulle gee God die wysheid om te besef dat lewensvervulling lê nie in die opgaar van baie besittings nie. Dit word ons baie duidelik in die tweede deel van vers 26. Maar die een met wie hy nie tevrede is nie, kry die taak om alles op te gaar en bymekaar te maak en dit dan te gee aan die een met wie God tevrede is. En dit in die slotsom van vers 26 kom tot niks. Dis wat die prediker al gesê het, gejaag na wind. En tog kan ons nie hier vanaand stop nie. Ons kan nie maar net stop by hierdie verklaring van vers 26 nie. Daar is nog 'n diepe verklaring wat ons ook moet hoor. Het dwars deur die boek Prediker is die prediker redelik pessimisties. Na as die skrifgedeelte vanaand gelees het, ek amper gewonder moet ek nie iets sê om dit so 'n bietjie in die regte perspektief te plaas nie. Dit klink amper swartgallig en negatief en wanhoopig, depressief. Die prediker daag die tradisionele wysheid van sy dag uit en hy vra watter nut het wysheid bo dwaasheid en na al sy ondersoeke bly hy steeds skepties. En daarom sê verskeie geleerdes tereg dat ons nie in vers 24, 25 en 26 moet dink dat die prediker nou 'n handomswaai gemaak het en nou sien hy nie mooi in die lewe glad nie. Daar volg nog op prediker 3, 4, 5, 6, 7 waarin hy baie skepties en pessimisties bly. Die prediker in vers 24 tot 26 is baie eerder besig om 'n toegewing te maak. Hy bedoel waarskynlik dat in die gevalle wêreld waarin ek en jy lewe, is daar klein flitsies van plesier. Dinge soos eet en drink en jou werk geniet. En dit moet ons geniet, maar ons moet besef, dis van korte duur, dis maar net flitsies. Dis 'n troostprys. En in vers 26 sê hy dat God slegs aan sekeres wysheid, kennis en vreugde gee. Nie aan almal nie. En as jy die boek verder lees, dan as dit asof die prediker sê, en ek is een van daai aan wie God nie wysheid en kennis en vreugde gegee het nie. Met ander woorde, die prediker het geworstel met van die grootste vrae van die lewe, onder andere oor lewensvervulling, en hy het antwoorde bereik, mooi antwoorde, maar beperkte antwoorde. Maar dis nie die volle prentjie wat ons het nie. Deur die Here se genade sien ons baie meer. Want na die tyd van die prediker het die Here homself bly openbaar aan mense, homself aan hulle duidelik gemaak. En in die volheid van die tyd op die duidelikste moontlike manier geopenbaar, naamlik in sy seun. In Christus, die klimaks van God se openbaring, sien ek en jy die groter prentjie. Ons sien waarmee God besig is. Ons sien hoe ons daarby inskakel. Ons sien wat my en jou doel op aarde is, waarin werklike vervulling lê. Ons kan daarom nie anders te as om die woorde van Prediker 2 vers 26 ook vanuit 'n Nuwe Testamentiese perspektief te lees nie. Vir die mens met wie God tevrede is, gee hy wysheid, kennis en blydskap. Hy gee aan ons die kennis van wie hy is, hoe hy gedien wil word, hoe ons gered kan word, wat ons doel op aarde is, waarmee God besig is, waarmee hy op pad is met sy skepping en sy kerk. En dit gee my 'n lewensvervulling wat niks anders in hierdie wêreld kan bied nie. Kom ons maak dit persoonlik. Vanuit my kennis en my wysheid wat God aan my skenk, soewerein, hy skenk dit aan my, kan ek weet dat hierdie wêreld nie toevallig ontstaan nie, maar dat God dit geskep het. Ek kan weet dat God 'n doel het met hierdie skepping, naamlik om hom te eer. En daarom kan ek ook weet wat my lewensdoel is, naamlik om 'n lewe te leef tot eer van die Here. Maar tegelijkertijd kan ek weet dat dinge liderlik skeef geloop het met die sondeval. Hierdie mooie perfekte wêreld het in sonde geval en dit het alles verander. In plaas daarvan om in afhanklikheid van God tot sy eer te leef, maak die mens homself die middelpunt van alles. Die mens maak homself God en die mens sal sê wat reg en goed en aanvaarbaar is. Die mens sal sê waarin vervulling gevind kan word. En daarom dat soveel mense 'n leegheid ervaar. Daarom dat hulle vervulling soek in allerhande dinge waarin blywende vervulling nooit gevind kan word. Die troos is dat God sy gevalle skepping nie laat vaar het nie, inteendeel. Hy maak bemoeienis met sy skepping. Ons sien dit dwars deur die Ou Testament. God wat sy volk oproep om in 'n verbondsverhouding met hom te leef. Hy wat hulle leer wat goed en reg is. Hy leer hulle hoe hulle tot sy eer kan lewe. En dan in die volheid van die tyd, soos reeds gesê, stuur hy sy seun. Sy seun wat ons kom leer het, wat het werklik beteken om in totale afhanklikheid van God te leef. Wat het werklik beteken om in totale gehoorsaamheid aan God te leef. En uiteindelik sterf hy aan die vloekhout met my sonde op hom. Ook my sonde van my soeke na vervulling in sondige dinge. En hy was my so skoon dat het lyk of ek nog nooit sonde gehad of gedoen het. Hy verseker my dat ek nou met absolute vrymoedigheid tot God kan nader as sy kind. En hy leer my dat God op pad is met sy kerk na die volleinding van alle dinge met die wederkoms van Christus en dat my lewensvervulling lê in my meewerk hieraan. My lewensvervulling lê in my meewerk aan die koms van die koninkryk van die hemele. Geliefdes, God het vir my en jou 'n roeping en 'n taak gegee in hierdie gevalle wêreld wat herskep word. My en jou roeping is om allereerst die koninkryk van God te soek. En wat dit prakties in jou lewe gaan beteken, is nie presies dieselfde as die persoon langs jou nie. Ons het nie dieselfde gawes nie, nie dieselfde geleenthede nie. Ons doen nie dieselfde beroepe nie. Maar die kern bly tog dieselfde. Soek God se koninkryk in alles. En hoor dan die troos. Dat wanneer jy dit doen, is dit nie te vergeefs nie. Die prediker in hierdie boek kom telke male tot die slotsom, dis alles te vergeefs. Dis 'n gejaag na wind. In die Nuwe Testament sê die Here by monde van die apostel Paulus in 1 Korintiërs 15, dat ons arbeid in die Here, die arbeid wat ons doen vir die Here tot sy eer, en ek haal aan, is nie te vergeefs nie. Dit het 'n doel binne God se groter raadsplan. So, onverstaanbaar vir my en jou om te dink hoe enorm groot dit is, gebruik God my en jou goeie werke binne sy raadsplan. Ons goeie werke is deel van die fyn, helder, blink bruilofsklere van die bruid waarvan ons lees in Openbaring 19. My en jou goeie werke het 'n blywende vervulling. En as gelowige het ek en jy ook nog die verdere troos dat die Heilige Gees ons vervul. Hy herinner ons daagliks aan wat Christus sy kerk kom leer het. En hy lei ons om al meer te word wat ons in Christus is. Om onsself as 'n lewende, heilige, aanneemlike offer vir God te gee. Lewensvervulling, met ander woorde, lê daarin om jouself oor te gee aan die leiding van die Gees. 'N Oorgee om die Here te eer in alles. So om weer terug te kom by Prediker 2 vers 26, as Nuwe Testamentiese gelowiges lees ons hierdie vers anderste. Vir die mens met wie God tevrede is, gee hy wysheid, kennis en blydskap. God gee aan sy kinders die genade om te kan weet wat die doel van die lewe is en waarin werklike vervulling lê. Vervulling lê in 'n lewe geleef in afhanklikheid van die Here tot sy voordeel, tot sy eer en tot voordeel van ons naaste. Vervulling lê ten diepste in Christus. So om af te sluit. Geliefde broer en suster, as jy vanaand geraak is deur hierdie preek, wat eenvoudig maar die verklaring is van die Here se woord. En as jy opnuut besef dat jy op soek is na vervulling in allerlei dinge wat geen blywende vervulling kan bied nie. As jy 'n leegheid in jou beleef, wat maak nie saak wat jy doen nie gevul kan word nie. Hoor dan die troos wat die Here my en jou vanaand gee. Vervulling lê in Hom. Vervulling lê in Christus. Hy is ons Here, hy is ons verlosser, hy is ons koning, hy is ons regter, hy is die een wat regeer en hy kom weer om hierdie gefalle wêreld te vernuwe. Vind daarom jou rus in Hom. Vind jou vervulling in Hom. En ervaar 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, 'n vrede wat hierdie wêreld nie kan bied nie. 'n Vrede omdat ek in afhanklikheid tot eer van die Here leef in alles. Amen.